No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bejslušite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. 11 časova i 7 minuta. Počeli smo sa Isaacom Hayesom i kompozicijom Team from Shaft. Prosto se nadovezujem na priču od juče. Juče kada sam otvarao emisiju, pustio sam vam otpisane i baš sam prokomentarisao da je kompozicija Milivoje Miće Markovića sticajem okolnosti napisana u Americi 70-ih, vrlo verovatno bi osvojila Oscara. Evo upravo Team from Shaft, kompozicija koju je Isaac Hayes napisao 1971. godine kada je bila i veliki hit, zapravo borila se na listi sa kompozicijom Inner City Blues Marvina Gaye-a koja će biti popularnija od te dve pesme. Godinu dana kasnije je Team from Shaft pesma osvojila Oscara za najbolju originalnu pesmu. Inače, Isaac Hayes je time postao prvi Afroamerikanac koji je osvojio tu nagradu ili bilo koji Oscar van glumačkih kategorija. Također, Isaac Hayes je i prvi dobitnik Oscara koji je i napisao i izveo pobedničku pesmu. Nešto kasnije na dodeli Grammy nagrada 72. godine Isaac Hayes je osvojio dva Grammy-a, jedan za najbolju instrumentalnu aranžmansku obradu za Team from Shaft i jedan za najbolju originalnu muziku napisanu za film ili televizijski specijal za film Shaft. Kao što znate, film Shaft je deo tog takozvanog blaxploitation žanra, odnosno kriminalističkog filma u kojem su akteri, ali i sami autori filma, dakle režiser, scenarista i tako dalje, Afroamerikanci. Ima tu onako interesantnih filmova, neki su onako baš upitnog umetničkog karaktera, da tako kažem, ali su onako istorijski izuzetno značajni i značajni su iz društveno-političkih razloga, s obzirom da su na neki način doprinosili emancipaciji i oslobođenju Afroamerikanaca i negde njihovom uplivu u mainstream dešavanja kada je reč o popularnoj kulturi u Americi. Dakle, petak je danas, soul i funk i srodni žanrovi u emisiji Unutrašnja emigracija. Ono što je drugačije u odnosu na prethodne emisije jeste da ćete slušati dosta noviteta. Mislim da sam barem 10 pesama izabrao koje su snimljene ove godine. Naravno, producirane su kao da je to 60-ih i 70-ih, jer je to prosto nešto što ja volim, ali su u pitanju ili potpuno novi izvođači ili nova izdanja izvođača koje već poznajemo, tako da ćete imati priliku da čujete recimo novu pesmu za sastav Durand Jones and the Indications, Jalen Godu, Kellya Finnegana i tako. To su neki izvođači koje smo možda već otkrili, a možda ćemo ih upravo zajedno otkriti u narednih pa nešto više od 2,5 sata. Ipak idemo na početak s jednim klasikom, ovo je James Brown i The Boss. Uživajte.
1, 2, get down! Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. You see a bad mother. Look at me, you know what you see. A bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what you see? See a bad mother. Having fun, got money, fun. Having fun, got
got money fun. Having fun, got money fun. Having fun, got money fun. Cause I paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Cross the tracks, turn my back, son. Cross the tracks, turn my back, son.
James Brown i The Boss. Da počnemo mi i sa ovim novitetima koje sam najavio u uvodu, s obzirom na to da ih ima mnogo. Naravno, slušat ćete sigurno i soul klasike u ovom izdanju emisije, ali kao što rekoh, bit ćemo ipak posvećeni pre svega nekim novitetima. Duran Jones and the Indications, band o kojem sam vam pričao, ali evo, podsjetiću, oni dolaze iz Bloomingtona, iz Indijane i posvećeni su ovom retro soul zvuku, aktivni su od 2012. godine i najpre su bili povezani sa izdavačkom kućom Columbine Records, a sada izdaju za nešto poznatiju izdavačku američku kuću Dead Oceans. Ovaj sastav u junu mesecu ove godine objavio je novi album Flowers. Reč je onako o tom njihovom standardnom soul zvuku, s tim što su malo inkorporirali i neke funk i disco momente. Na kraju krajeva, evo, i sami ćete proceniti. Ovo je taj novi single koji se pojavio ovog leta sa tog albuma, Duran Jones and Indications, Really Wanna Be With You.
That I can make you see, swear to God it's destiny, but I can't lie, no, and after just a drink or two, I can't help but tell the truth, wish that you already knew, and hoping that you feel it too. How I feel about you, baby. Think about you now. I got to find a way to make you stay, 'cause I really wanna be with you.
Really wanna be with you.
I got to move fast, got to make it last, 'cause I really wanna be with you.
Really wanna be with you.
Do I cry? Enjoying me, my heart is pounding restlessly. I close my eyes, but I can't sleep. I want to tell you everything, but why? Baby, oh baby.
Your loving embrace, your smile always,
oh,
is so beautiful.
You can't read the signs, you're trying too much. Well, here's the headline.
11:23 bilo je ovo Shirley Bassey i Look But Don't Touch sa njenog albuma I Owe It All To You. Pre 5 godina je objavljena ta ploča. Shirley Bassey je imala 83 godine kada je snimila ovo, zaista je fantastična i vitalna i neuništiva. Inače, ovo je album obrada pre svega, samo dve autorske pesme se nalaze na toj ploči, jednu od te dve smo imali priliku upravo sada da slušamo, a ostale su ili neki rock and roll ili neki soul i blues klasici, a između ostalog obradila je na toj ploči i jednu čuvenu kompoziciju grupe Queen, Who Wants to Live Forever, pa eto, ukoliko želite da čujete kako to zvuči, potražite album Shirley Bassey i I Owe It All to You. Kratak pogled samo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno je u Novom Sadu izmereno 13 stepeni i mogu da vam kažem da je svežije nego prethodnih dana, onako osjeća se zaista, što bi se reklo, u Vojvodini bridi. Naročito ako vozite bajs kao ja. 14 stepeni je izmereno trenutno u Somboru, pretežno je vedro, slično vreme je i u Subotici, ništa drugačije nije ni u Banatu. U Beogradu je 14 stepeni, pretežno je oblačno, u Kragujevcu i Kraljevu nešto svežije, oko 12 stepeni. Evo, jedino gde kažu ovoga jutra, odnosno pre podneva pada kiša, jeste Negotin. Da vidimo dalje, jug Srbije, Niš i Leskovac, trenutno je oblačno, u Leskovcu 13, a u Nišu 16 stepeni. Nije se menjala prognoza, onu koju sam vam juče saopštio. Dakle, ostaje, kada je reč o Novom Sadu, i Vojvodini neće biti padavina, a južnije, konkretno u Šumadiji, odnosno na jugu i na istoku Srbije, moglo bi da bude padavina, kao i sutra, a u Novom Sadu, odnosno Beogradu, će ostati suvo, bez padavina. Evo ovako, kad je reč o vikendu, sutra jutarnja temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni, u nedelju pretežno sunčano, temperatura jutarnja samo 2 stepena, a maksimalna dnevna bit će 13 stepeni. I da ponovim još jednom, imajte na umu, u nedelju, odnosno u ponedeljak, početkom naredne radne sedmice, očekuju nas i prve temperature oko nule, a boga mi i ispod iste. Nastavljamo sa preslušavanjem noviteta. St. Paul and the Broken Bones jeste soul band koji je deo tog retro soul pokreta, band koji se pojavio 2012. godine, koji je iz Alabame, pa je onda po toj nekoj geografskoj logici povezan sa čuvenim Fame studijom u Muscle Shoalsu u Alabami. I ovaj sastav St. Paul and Broken Bones je, evo, bukvalno pre 7 dana objavio svoju novu ploču. Interesantno, izdavačka kuća se zove Oasis Pizza. Moram da istražim o čemu se radi. Ta nova ploča se zove St. Paul and the Broken Records. Slušat ćemo prvi singl koji se jednostavno zove U-Wi.
This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to je Jugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Smokey Robinson and the Miracles, veliki Motown hit, You Really Got a Hold on Me. Pre toga slušali smo novi single za sastav iz Alabame. Band se zove St. Paul and the Broken Bones. Album se zove St. Paul and the Broken Records, a pesma se zove Ooh Wee. A evo kada smo slušali Smokey Robinsona, nešto mi je palo na pamet, dakle Smokey Robinson, osim što je izdavao muziku i stvarao u Detroitu, on se i rodio u tom gradu i sledeći izvođač je takođe negde vezao svoju karijeru za ovaj neverovatan grad u muzičkom, ali i istorijskom i svakom drugom smislu, tako da razmišljam da recimo naredne sedmice, ovaj, možda recimo četvrtak, petak, napravim specijal posvećen isključivo muzici koja je stvarana u ovom gradu, koji je bukvalno bio svetska muzička prestonica u jednom trenutku, pa da recimo se u četvrtak bavimo rock and rollom koji je nastao u Detroitu i fokusiramo se na bendove kao što su Stooges, MC5, nešto kasnije Dirt Bombs, Gorries, White Stripes, na kraju krajeva su takođe iz Detroita, ovaj, tako da možemo lepo da podelimo da u četvrtak bude rock and roll, a u petak sva ona divna soul muzika koja je snimljena u okviru Motowna i ne samo u okviru Motowna. Dakle, sledeći izvođač takođe ima veze sa Detroitom. Detroit 50-ih godina 20. veka obeležila izdavačka kuća Fortune Records. Oni nisu bili toliko poznati svakako kao Motown ili Stax, ali to je bila izdavačka kuća koja je bila dom blues, rock and roll, doo-wop grupama tog vremena, kao što su recimo Nolan Strong and the Diablos, ali posebno upečatljiv autor koji je tamo počeo karijeru jeste čovek koji se zove Andre Williams. On je nekako uvek bio, kada je pisao pesme, na ivici dobrog ukusa, bio je originalan s jedne strane, ali u isto vrijeme i bezobrazan kroz svoje tekstove, brzo je izgradio ime u muzičkom biznisu i u ranom periodu karijere je snimao pesme za Fortune Records, ali je i pisao za druge, pre svega pisao je za Marvina Gaya, za Stevie Wondera, recimo autor je pesme Shake a Tail Feather, koju recimo znate jer je kasnije popularizovala Tina Turner. E sad, taj lik Andre Williams je onako prilično živeo punim plućima i nije pristao na kompromise, alkohol i droga su ga odveli u potpunu anonimnost, a jedan period 80-ih proveo je i kao beskućnik na ulicama Chicaga i onda su ga fanovi garažnog rock'n'rolla i soula negde 90-ih godina pronašli i on se vratio snimanju i albumima, neke od tih pesama snimio je upravo sa spominjanom grupom The Dirt Bombs i na taj način se simbolično i vratio Detroitu gde je počeo karijeru. Dakle, ti njegovi kasniji albumi su uglavnom više kombinacija garažnog rock'n'rolla sa soulom i naša publika imala prilike da gleda te sjajne nastupe, iako je čovjek bio u, čini mi se tada već 70. ili 80. godinama života, svirao je i u Beogradu, čak mislim dva puta, a u Novom Sadu znam da je bio bar jednom jer sam gledao taj koncert u Crnoj kući, tako da je on i sada preminuo, ali bukvalno je dok je mogao da stoji na nogama, održavao je nastupe koji su bili onako prilično razuzdani sa dosta lascivnih tekstova i tako dalje. Pa evo, slušat ćemo jednu pesmu iz njegove ranije karijere, ali mislim da je ovo urađen neki remaster, barem i tako zvuči. Andre Williams i Cadillac Jack.
On the south side of Chicago lived a guy named Jack, whose dream it was to someday own a Cadillac. He gambled for his money. First thing you know, up pop Jack in a brand new Eldorado. It didn't matter, he had no place to stay. He slept in his car at night and he drove all day, hustling for a living. He could really shoot pool and didn't think it was necessary to stay in school. A long white Cadillac was his claim to fame, and every year he bought a new one to keep up his name.
What's the dude's name?
Cadillac Jack. Sure was a man. Life was good to Jack, and he thought he had it made, till he started fooling around with another fella's babe. Jack had a way with women that he couldn't understand, why this girl refused him to stay with her man. Jack said, now listen, baby, and grabbed her by the arm, 'cause he just had to show her how good he could charm. With no word of warning came a bust of light, as Jack made his final mistake that night.
Talking real loud, drawing a crowd, you knew his name really made him proud.
What's the dude's name?
Cadillac Jack. Sure was a man. Now Jack was a legend on our side of town. Too bad the girl's boyfriend shot him down. A few days later, Jack was flat on his back, getting his last ride in a long, long, black Cadillac. a Mac. Cadillac Jack. Sure was a Mac. Cadillac Jack.
To je jedan klasik sa Stax Recordsa, Eddie Floyd i I Never Found a Girl. 11 časova i 44 minuta, kao i svakog petka, slušate soul i funk u emisiji Unutrašnja emigracija. Evo još jednog noviteta, reč je o bendu Michelle David and the True Tones. E sad, ako redovno slušate ovo što radim, onda ste stvarno faca. Onda ste čuli da sam pričao o izdavačkoj kući Record Kicks, reč je o izdavačkoj kući iz Italije, iz Milana, koja se specijalizovala za ovaj muzički žanr i ne objavljuje samo italijanske izvođače, već internacionalne bendove, pevače i pevačice. I upravo jedna internacionalna saradnja i nešto što ćemo slušati u nastavku, Michelle David and the True Tones. Michelle David je američka pevačica koja negde svoje korene ima u gospelu, ali je došla u Evropu, konkretno u Holandiju, oformila jedan soul band koji je počeo da izdaje upravo za spomenutu izdavačku kuću Record Kicks, i njihov album Soul Woman treba da se pojavi u februaru 2026. Godine, ali već su izbacili jedan single koji se zove Speak to Me. Dakle, ne može svežije od ovoga. Michelle David and the True Tones, Speak to Me, a nakon toga slušamo i još jednog Amerikanca, Kellya Finnegana.
Speak to me. emigracija.
Unutrašnja emigracija.
Believers,
Slušali smo kompoziciju Keep Me In Mind, ovo su Kelly Finnegan I Renaldo Domino, single koji se pojavio u aprilu ove godine. Kelly Finnegan koji je inače frontman američkog sastava Monophonics, koji su skloni recimo psihodeličnom soulu ili možda pomalo I neo soulu, ali Kelly Finnegan ima I svoju solo karijeru, a ovaj duo Keep Me In Mind sa Renaldo Dominom je zapravo obrada jedne, moram priznati, obskurne pesme za koju ja nisam čuo, koja je iz vremena što bi se reklo klasik soul ere negde 60-ih 70-ih godina nešto ranije novitet takođe album koji će biti tek objavljen 2026. godine Michel David and the True Tones Speak to Me a između smo slušali jedan klasik Stevie Wondera I High Ground ne treba to posebno predstavljati a sada putujemo na Island zemlja koja srazmerno broju stanovnika proizvodi jako veliki broj interesantnih muzičara I izvođača mada I u sportu kada pogledate koliko njih ima na Islandu čini mi se par stotina hiljada a u fudbalu su učestvovali I bili su vrlo konkurentni na nekim većim takmičenjima šta je to beše bilo šampionat Evrope I tako dalje u rukometu su takođe dobri jedan vrlo interesantna nacija mi ćemo se sada baviti njihovom muzičkom scenom makar u jednom smislu Junius Meivant je umetničko ime I muzički projekat čoveka kome u islandskoj ličnoj karti piše probat ću da pročitam Unar Gisli Sigmundsson. Dakle, čovjek se zove Unar Gisli Sigmundsson. Nemojte zameriti, islandski mi nije baš najbolji. Poznavao sam ga tamo negde 2015. Šalim se. U svakom slučaju, islandski kant autor koji je stekao I neku relativnu evropsku, odnosno svetsku slavu. Dosta su o njemu pisali američki muzički mediji, na primjer NPR Music, a ja sam ih ga zapravo otkrio preko one radiostanice iz Sijetla, KEXP FM. Za vas koji volite I pratite savremenu muzičku scenu, sigurno znate za njihov YouTube kanal gde bendovi dolaze, rade vrlo kratke radijske pa I televizijske u nekom smislu intervjue I onda sviraju uživo u studiju te radijske stanice iz Sijetla. E pa taj KEXP se često preseli I u neke druge sredine I jednom prilikom su emitovali svoj program sa Islanda. Otišli su u Reykjavik I tu su se predstavili autentični izvođači iz ove ostrvske zemlje I tamo sam otkrio Juniusa Meivanta koji inače I pre 10 godina osvojio nagradu za najboljeg novog izvođača I najbolju pesmu na Islandu. Mi ćemo sada slušati pesmu sa njegovog albuma, samo da proverim još jednom kako se zove. Aha, album se zove Floating Harmonies, a pesma koja ima inače I vrlo interesantan spot na YouTube-u se zove Beat Silent Need. Objavljena je pre 8 ili 9 godina, onako vrlo interesantan soul zvuk, funk zvuk, kako već, sa Islanda. Dakle, Junius Meivant I Beat Silent Need.
Don't let my feet
Najpoznatiji svetski rock and roll izvođači 60-ih, a bogami iz svih vremena, Beatles i Stones, bili su prepoznati po tome što su često obrađivali afroameričke muzičare, pre svega bluzere, a pogotovo Stonesi, ali su obrađivali i dosta soula, dosta Motowna, dosta Stax Recordsa, ali ta saradnja je bila dvosmerna, mogu tako da kažem, tako da su i afroamerički izvođači i pevači obrađivali Stonese i Beatlese i upravo to smo sada i slušali, jedna pesma, odnosno obrada iz 69. godine, Thelma Houston i Jumping Jack Flash. Ova pesma je objavljena na Motown labelu, inače ova pevačica Thelma Houston je čuvena po svom hitu Don't Leave Me This Way, to je bila jedna disco himna, mogu tako da kažem, i hit broj 1 u Americi 1977. godine, ali evo, oprobala se i u obradi Stonesa nekoliko godina ranije. U nastavku ćemo slušati velikog, velikog Solomona Burka, velikog u svakom smislu, s obzirom da je čovjek bio baš onako ovaj gabaritan, i gledali smo ga u Nišu na Nišvilu pre, pa ima nekih 10-15 godina, kad je već ovaj bio, meni su se nekako te godine sve pomešale. Ovaj Solomon Burke je 2002. godine snimio jedan vrlo interesantan album koji se zove Don't Give Up On Me, bio je izuzetno popularan album, čak i van okvira ljudi koji slušaju i poštuju blues, soul i funk, i to je zapravo album obrada, i Solomon Burke je tu dao nekako svoje viđenje nekih poznatih i manje poznatih pesama, evo konkretno recimo Toma Waitsa, zatim Briana Wilsona, odnosno Beach Boysa, Soul Searching je obradio, obrađivo je Nika Lava, zatim Elvisa Costella i tako dalje i tako dalje, a obradio je i dve pesme Vana Morrisona, i jedno od te dve pesme ćemo sada slušati. Moguće da šira publika zapravo zna ovu pesmu, odnosno ovu verziju pesme, zahvaljujući seriji The Wire. Ovo je Solomon Burke i Fast Train.
Fast train, and it's going off the rail, and you can't come back, can't come back again, and you start breaking down in the pouring rain. Oh, you've been on a fast train, on a fast train. Don't it make you feel sad? And you're going on a journey way into the land, and you start breaking down, 'cause you're under strain, and you're jumping on, yes, you're jumping on a fast train, jumping on a fast train. Gotta go on the lam, stuck in no man's land. Ain't nobody on your way back. Ain't nobody gonna lend you a helping hand. And you start breaking down, and you're going to the sound, but you hear that fast train. onto the sound of the wheels. Oh, deep down in your heart, do you really know how you feel? Then you start breaking down, going to the pain. Keep on moving on a fast train, moving on a fast train. Well, way over the land, next thing you're out of your mind, and you're out of your depth, and through the window she crept. Oh, there's nowhere to go in the sleet and the snow. Just keep on moving, ooh, on the fast train, moving on the fast train. You got to go.
Unutrašnja emigracija.
If you just let me love you, baby. you, baby. Let me look.
Je časova i 20 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Naravno, kao i svakog petka, slušamo soul i funk, što neke klasike, neke stvari koje otkrivamo, koje su deo soul prošlosti, ali i neke novitete. Nolan Porter je jedan od onih koji nije napravio neki veliki komercijalni uspeh s prelaza iz 60-ih na 70-te, ali su to onda otkrili ljubitelji Northern Soula, nešto o čemu smo pričali prethodne sedmice, dakle ljubitelji, fanovi obskurnih ploča u Engleskoj otkrili su rad Nolana Portera, koji je postao onako, ako recimo skinete sa interneta ili nabavite neku kompilaciju omiljenih Northern Soul izvođača, bit će tu i pesama Nolana Portera. Ovo je pesma If I Could Only Be Sure, inače pesma koju između ostalog obradio i Paul Weller, ukoliko se ne varam, početkom 2000-ih. Sada ćemo u nastavku da slušamo opet nešto novo, nešto iz septembra meseca 2025. godine, a to je J.R. Thomas. Ja J.R. Thomas znam po njegovom projektu J.R. Thomas and the Volcanoes. Snimili su dva izvanredna rocksteady reggae albuma, dakle ukoliko volite recimo sastav The Agrolites kao po mom mišljenju najbolji moderni rocksteady reggae band na svetu, svidjet će vam se verovatno i J.R. Thomas and the Volcanoes, odlično su skinuli taj majčanski zvuk. E, sada se J.R. Thomas posvetio više soulu, upoznao se sa muzičarima koji nastupaju pod imenom Eraserhood Sound i nastao je album J.R. Thomas in the Eraserhood. Klasičan soul album, inspirisan 60-im i 70-im, inače je snimljen u Filadelfiji, u bivšem studiju Quest Lava, to je onaj bubnjar iz benda The Roots. Pa evo da čujemo kako zvuči taj album koji je, kao što rekoh, objavljen pa nema ni mesec dana kako se pojavio, i prvi single sa tog albuma je Can't Leave You Alone. Ovo su J.R. Thomas and the Eraserhood Sound. Sastav Say She She i njihov novi single Possibilities, album za ove tri devojke, pojavio se 4. oktobra. Album se zove Cut and Rewind. One jesu negde u osnovi soul i funk band, ali čini se da se polako okreću i ka nekom modernijem pop i neodisko zvuku, ajde tako to da nazovemo. U svakom slučaju to što rade, rade odlično, preporučujem svima sastav Say She She. Sada ćemo da slušamo nešto potpuno drugačije. Idemo malo do Afrike. Jedan čovjek koji je svirao ovdje i kod nas, između ostalog i u Novom Sadu, jeste Bombino. Bombino je tuareški pevač, kantautor i gitarista formalno iz Nigera. Njegove pesme su na jeziku koji se zove Tamašek, a često se bave političkim, društveno-političkim pitanjima naroda Tuarega. Bombina ste možda upoznali ako ste pogledali dokumentarni film Agades, The Music and the Rebellion, koji pokazuje zapravo njegov život, ali i borbu tuareških muzičara. Reč je o tome da su postojale napetosti u Nigeru, postojala je neka vrsta pobune i vlada Nigera je pokušala da suzbije pobunu u svim njenim oblicima i onda između ostalog, koliko sam shvatio, zabranila tuarezima i da koriste gitaru, jer je gitara instrument koji je viđen kao simbol otpora, dakle gitara kao oružje. Podsjetilo me na ono Woody Guthrie-evo This Machine Kills Fascists. Sam Bombino je u jednom intervju izjavio da on, kaže, ne vidi svoju gitaru kao pušku, već kao čekić kojim želi da pomogne u izgradnju kuće tuareškog naroda. Inače, bilo je vrlo opasno baviti se muzikom na ovom jeziku u Africi. Dvojica njegovih kolega muzičara su pogubljena. Bombino je bio primoran da ode u izgnanstvo u susednu Burkinu Faso. Na kraju se povezao i sa evropskim, odnosno američkim muzičarima i sada je pa na neki način i svetska zvezda afričke muzike, ako to može da se nazove tako. Dakle, to jeste u osnovi neki afrički folk, samo što je odsviran na jedan blues način, ajde tako da kažem, ili ja to tako volim da opišem kao afrobeat odsviran na Fender Stratocasteru, zato što često koriste upravo tu gitaru i Bombino i sastavi kao što su Tina Riveni i tako dalje i tako dalje. Sada ćemo ga slušati, samo sam teo da napomenem da Bombino inače izdaje za Partisan Records, to vam je izdavačka kuća koja je fokusirana na indie rock i post-punk, između ostalog oni su izdavači za čuvene sastave kao što su Idols ili Fontaines DC u nekom trenutku njihove karijere, ali evo, fokusirali su se između ostalog i na neke izvođače drugačijeg zvuka. Ovo je Bombino i kompozicija Amidine, koja u prevodu znači My Friend, moj prijatelju. 12:44, evo približavamo se polako trećem satu našeg druženja. Bio je ovo Ebo Taylor, Love and Death. Ebo Taylor je legenda muzičke, afričke muzičke scene, on dolazi iz Gane i u toj zemlji je bio popularan još 70-ih i 80-ih i ukoliko ne grešim, ova pesma je bila hit već tada, ali je negde 2010. 11. ponovo objavljena, pa je ovaj afrički umetnik doživeo i neku vrstu internacionalnog priznanja. Eto, Ebo Taylor se nadovezao na Bombina, slušali smo dve kompozicije koje za nas izvode Afrikanci. U nastavku ćemo slušati Donija Hathawaya, a pre toga samo da vas podsjetim da ukoliko vas se sviđa ovo što radim, da podržite to preko Patreona, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Hvala puno unapred, hvala puno svima koji do sada podržavaju, ali i koji će se pridružiti ovoj Patreon zajednici, dakle patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Idemo na album Everything is Everything, debitanski studijski album Amerikanca Donija Hathawaya, album koji je objavljen u zlatno vreme soula 1970. godine za Atco Records pod etiketu Atlantic Records. Album Everything is Everything sadrži neke obrade klasika kao što je I Believe to My Soul Raya Charlesa ili čuvena kompozicija To Be Young, Gifted and Black koju je napisala Nina Simone ili je barem izvodila prva, nisam siguran da li ona to je napisala. Bilo je tu dosta i duhovnih, odnosno gospel pesama koje su karakteristične za ranu karijeru Hathawaya koji dolazi iz tog gospel miljeja, da tako kažem, a nalazi se na tom albumu i hit pesma The Ghetto. Inače, album Everything is Everything je zapravo samo jedan od četiri solo studijska albuma koje je Hathaway objavio za života. Dakle, idemo u 1970. Donny Hathaway i Trying Times.
You got confusion all over the land, yeah. You got mother against daughter, you got father against son, you know the whole thing is getting out of hand. Oh, but maybe folks would not have to suffer if there was more love brother, but these are trying times. Yes, it is. You got the riots and the ghetto. It's all around. A whole lot of things that's wrong going down. Yes, it is. I can't understand it from my point of view. I think you should do unto others as you would have them do unto you. Then maybe folks would not have to suffer if there was more love for your brother. But these are trying times, yes it is. I say man is always talking about humanity to man, but what is it trying to do to make it a better man? Oh, just read your paper
if there was more love for your brother. But these are trying times. Trying times. Yeah, that's what the world's talking about. You got confusion all over the world.
Unutrašnja emigracija.
Bio Al Green i Let's Stay Together, a zamoljen sam na broj telefona 061 330 4866, samo da ponovim imena afričkih izvođača koje smo slušali. Bio je to Ebo Taylor, Love and Debt, a pre toga smo slušali Bombina i kompoziciju Amidine ili My Friend, moj prijatelju, u prevodu. Nakon toga slušali smo Donija Hathawaya i naravno čuvenu pesmu Ella Greena, Let's Stay Together. Meni kada kažete soul balada, ja stvarno pomislim na ovu pesmu Ella Greena, Let's Stay Together. Također pomislim recimo na neke pesme Otisa Reddinga, Sitting on a Dock of the Bay recimo, i svakako pomislim na ovu pesmu koju ćemo sada slušati, jedna od mojih omiljenih soul balada svih vremena apsolutno. Reč je o bendu koji se zove The Chill Lights. i kompozicija Have You Seen Her, pesma koja je objavljena 1971. godine za Brunswick Records. I ono što mi se posebno sviđa jeste taj spoken word, odnosno pripovedanje na početku pesme, onda sviđaju mi se recimo harmonije na refrenu i jako mi se sviđa faz zvuk gitare u ovoj pesmi, zaista vanvremenska stvar. Ovo su The Chi Lights i Have You Seen Her.
One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied.
Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on the radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, yeah.
13 časova i 3 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, bio je ovo Otis Redding i Down in the Valley, kompozicija sa albuma Otis Blue, album o kojem smo pričali kada smo obeležavali 50 godina od izdanja ove fantastične ploče, konkretno 15. septembra 1965. godine je objavljena ova ploča. Idemo na još jedan novitet, još jedan album koji se pojavio u oktobru mesecu i još jedna onako prilično neverovatna životna priča. Sećate se kada smo govorili o izdavačkoj kući Depton Records, pa sam vam pričao o Charlesu Bradleyu i Sharon Jones, kako su praktično u nekom ozbiljnijem smislu svoje muzičke karijere započeli kada su napunili 50 i nešto, odnosno 60 i nešto godina života. E, pa imamo još jednu takvu priču, čovjek se zove Robert Finley i on je svoj prvi album objavio kada je imao 62 godine. Reč je o čoveku koji se poluprofesionalno bavio muzikom, povremeno je pevao tokom života, ali se pre svega bavio stolarijom, čovjek je bio stolar i u jednom trenutku je gotovo u potpunosti izgubio vid, dakle nije u potpunosti slep, ali jako, jako loše vidi, i onda je shvatio naravno da ne može da se bavi stolarijom i shvatio je da taj njegov hobi sviranja soula, funka i bluza mora da mu postane profesija. U tome mu je pomogao Dan Auerbach iz sastava Black Keys i njegova izdavačka kuća Easy Eye Sound, i Robert Finley i Dan Auerbach su počeli da sarađuju, a Easy Eye Sound je počeo da izdaje albume ovog čoveka koji sada ima 71 godinu i vidim da je, kažem, iako je počeo karijeru u 62. Još uvijek je na turneji, bez obzira na te probleme sa vidom, vidim da svira iz dana u dan, trenutno je u Francuskoj na turneji. 10. oktobra ove godine Finley je objavio album Hallelujah, Don't Let the Devil Fool Ya. Ono što je takođe interesantno, osim saradnje sa Danom Auerbachom koji je producent, jeste da na ovom albumu Finley svira sa njegovom ćerkom Christy Johnson. Pa evo da čujemo kako zvuči taj novi album Roberta Finleya, I Wanna Thank You je naziv pesme.
Don't make voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.
Unutrašnja emigracija.
Jing, jing, jing.
Feel like I'm a loser's ball. Oh,
Hermanos Gutierrez i Leon Bridges, Elegantly Wasted, single koji se pojavio ovoga leta. I evo, sviđa mi se jedan opis ove pesme, kaže, radi se o psihodeličnom spageti westernu sa uticajima R&B-a i soula. Prilično tačan opis. 13:18, sada ćemo da se osvrnemo na rad Scotta Morgana. Svi vi koji ste fanovi rock'n'rolla vrlo verovatno znate, ali da se podsjetimo, legendarni muzičar koji je deo Detroit rock'n'roll scene, on je zapravo iz Ann Arbora u Michiganu, to je mesto odakle su i braća Ashton, odnosno sastav The Stooges. Inače, Scott Morgan je počeo još 60-ih svoju karijeru i svirao je u sastavu The Rationals. To je onako beat rock band, ja bih tako nazvao, koji je imao i neke elemente bluesa, surfa, boga mi, i soula. Negde kroz karijeru Scott Morgan je sarađivao pre svega sa ljudima iz pominjanog sastava The Stooges, kao i MC5. Bio je deo onog kultnog benda Sonic's Rendezvous band, u kome je svirao Fred Sonic Smith i bubnjar Stoogesa Scott Ashton. Kasnije je Scott Morgan sarađivao i sa Wayneom Kramerom iz grupe MC5, dakle nema sa kojom zvezdom te scene nije sarađivao. Ono što ćemo slušati jeste nešto što je došlo početkom 21. veka, a to je da se Scott Morgan udružio sa Nickyjem Andersonom iz čuvenog švedskog rock'n'roll benda Helicopters i osnovani su soul grupu gde je Scott Morgan pevao, a Nicky je svirao bubnjeve. I ta grupa izdala dva albuma, debitanski album Communicate i drugi album Will Not Be Televised. Jedan album je objavljen, Communicate je čini mi se 2004. godine, a Will Not Be Televised, njihov drugi i posljednji album, je snimljen 2007. godine. Dakle, evo da čujemo kako to zvuči, jedna švedsko-američka saradnja. The Solution i I Have to Quit You.
Dragging me down, I was too blind to see. I got the picture.
Slušali smo The Quantic Soul Orchestra Pushing On, 13:26, kao i svakog petka u emisiji slušamo najbolji soul i funk, mislim ne najbolji, već vrlo subjektivno soul i funk po mom izboru, pa sad nadam se da će vam se dopasti i nadam se da vam se do sada sviđalo. Već sam pričao o tome da je soul kao muzički žanr nemoguće odvojiti od društveno-političkog konteksta u kojem su nastajali najveći hitovi ove muzike. Naravno da su teme najčešće onako ljubavne i tiču se ličnih odnosa, introspekcije i tako nekih stvari, ali bilo je zaista dosta izvođača 60-ih i pogotovo tu negdje na prelasku iz 60-ih u 70-te koji su stvarali nešto što danas možemo nazvati conscious soul ili društveno angažovanu soul muziku. Pri tome naravno pre svega mislim na Curtisa Mayfielda, na Marvina Gaya, zatim Sly and the Family Stone su također imali onako dosta političkih pesama, iz prostog razloga jer je ta neka borba za građanska prava afroameričke zajednice, koju je naravno predvodio, pa ovako sa jedne strane Martin Luther King, a onda imali ste i ono drugo krilo koje je bilo malo radikalnije, Malcolm X. E pa ta njihova borba imala je i neki svoj muzički aspekt, tako da su i poznati, ali i manje poznati afroamerički izvođači iz 60-ih i 70-ih godina inkorporirali u svoju muziku i tekstove o njihovoj borbi za jednakost, jer kao što znate rasistički zakoni su u Americi bili prisutni još uvek 50-ih i 60-ih godina 20. veka, a i sada kada su po zakonu izjednačeni, ukoliko odete u neke predele Amerike, pogotovo na jugu, onako suočit ćete se baš sa sistemskim rasizmom, dakle ta borba još uvek traje. Kao što rekoh, neki izvođači prilično poznati i pop izvođači, soul pop izvođači su koristili tu svoju platformu i popularnost da promovišu te neke političke ideje, ali time su se bavili i manje poznati izvođači. Jedna od njih je Fontella Bass, ona je poznata po pesmi Rescue Me iz 65. godine, ali je u ovoj kompoziciji koju ćemo sada slušati 71. ili 2. tako nekako dala i ona svoj stav o toj afroameričkoj borbi i građanskom pokretu za ljudska prava uopšte. Ovo je Fontella Bass i Talking About Freedom. I'm sure you'll have to say, my, oh my.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Nakon Fontana Bass i Talking About Freedom slušali smo naravno jedan od klasika Stax Recordsa, Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. 13:35, evo polako privodimo kraju ovo soul i funk izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Slušali smo dosta noviteta u emisiji, pogotovo u prvom delu emisije, slušali smo i neke ovaj, klasike. Ukoliko ste nešto propustili, naravno možete pronaći sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija na podcastu na sajtu Daška i Mlađe, www.daškoimlađa.com, i odete na deo podcasti sa muzikom. A na delu podcasti bez muzike možete pronaći moj novi podcast Nepopularno mišljenje. Ja sam prošle sedmice pričao sa Radivojem Jovovićem, profesorom iz Novog Sada i pokrajinskim poslanikom kao i politikologom, a mogu da vam kažem da već imam sagovornika za sledeće izdanje emisije, odnosno podcasta Nepopularno mišljenje, tako da novo izdanje možete da očekujete sledeće sedmice. Inače, podcast Nepopularno mišljenje, osim što ga možete pronaći na sajtu www.daškomlađa.com, podcasti bez muzike, možete ga pronaći i pozivam vas da se tamo subscribe-ujete i na YouTube-u, dakle kucajte samo na YouTube-u ovaj, Nepopularno mišljenje i pronaći ćete taj kanal. A takođe, evo, okačio sam emisiju i na Spotify, pa ukoliko neko koristi taj streaming servis, i na Spotify-u može pronaći podcast Nepopularno mišljenje. Eto, ovaj, toliko od mene za danas. Naravno da se ponovo čujemo u ponedeljak. E sad, sledeće sedmice će biti nekih mojih obaveza. Jedna od obaveza je, sledeće sedmice mi je suđenje. Da, ovaj, tako da ne znam koliko sati će tačno ovaj, biti posle svih onih dešavanja u Petrovaradinu i druženja sa žandarmerijom, ovaj, tako da je moguće da sledeće sedmice jedan dan neću moći da odradim emisiju, barem ne u ovom terminu, mada možda odem, što bi se reklo, da me tamo ovaj, osude i da platim novčanu kaznu koliko treba, nadam se da me neće odrati, ovaj, a onda da se vratim da radim emisiju. Ne znam, vidjet ćemo još, tako da pratite, molim vas, na ovaj, društvenim mrežama, pa ću javiti ovaj, kakvi su mi termini i kada će biti to suđenje. Na Instagramu možete pratiti unutrašnju emigraciju, dakle kucate unutrašnja donja crta emigracija. Eto, raspričao sam se na kraju, izvinjavam se, čujemo se u ponedeljak i čujemo se na društvenim mrežama. Ćao!
Give you all the love I've got and show you life you've heard talked about. 'Cause I know you're sweet, young as can be, and life hasn't shown you all of its mysteries. Love for you could be a brand new thing, but I want to offer my hand and make it without pain. Here in my heart, and our love affair will never part. So I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl. I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl. I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl. You've got the world at your feet, eating out of your hand. But don't let your heart fool you and choose the wrong man. Oh, tomorrow you could be dangling on a string. In a daze, and what do you know?
Slušajte radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.